ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Dommernes bok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Herre Jesus, vi ber om at du velsigne denne stunden for oss. Takk for at vi kan leve under den forvissning om at du alltid vil være til stede der ditt ord formidles. Amen. Vi inne I dommerboken, og vi har gått igjennom det syvende og åttende kapitlet nå I de siste programmene. Og nå skal vi gå litt videre i kapittel 8. Og vi fortsatt borte I Gideon og den kampen som han vant. Og tenk om vi kunne ha stoppet der, satt en strek, så lang var Gideons historie. Men det ikke slik. Gideon hadde enda en svakhet utenom å være feig. La oss lese litt av det som står I versene 30-31 I kapittel 8. Gideon hadde 70 sønner, og alle var hans egne barn, for han hadde mange koner. Med sin hustru I Sikem fikk han også en sønn, som han ga navnet Abimelek. Gideon hadde altså mange hustruer ved siden av en, skal vi kalle for, konkubiner. Han hadde et totalt antall av 71 sønner. Og dette representerer en trussel for denne mannens liv. Og nå kan jeg tenke meg at det en og annen som vil si, som det blitt sagt om Salomo. Hvordan kunne Gud bruke en mann som var slik, og hvorfor brukte han ham? Vel, Gideon tok alle disse hustruene og fikk alle disse barna etter slaget. Og sannheten at Gud brukte ham på tross av dette. Gud anerkjente ikke det han gjorde. Historien gjør det helt klart at hans handling førte til tragedie over Israel. Det neste kapitlet vil fortelle oss om dette. Gud hadde laget et forbud mot ekteskap med folk fra andre nasjoner. Han hadde også forbudt israelittene om å ha mer enn en hustru. Gud skapte jo ikke flere Eva fra Adam. Han skapte bare én. Gud tok ikke ut alle Adams ribben. Gud tok bare ett. Jeg vet ikke om du klarer å huske igjen at Abraham tok seg en elskerinne, den lille egypterkvinnen Hagar, og, tro meg, tror du det skapte vanskeligheter? Gud godkjente det aldri. Gjennom Abrahams sønn Isak, så kom nasjon Israel. Araberne, de etterkommere av Ismael. Abrahams sønn, som du kjenner til, som han fikk med Hagar. Dette var Abrahams synd, og Gud velsignet det aldri. Gud velsignet ikke heller Salomos handlinger I denne forbindelse, og han kommer ikke til å velsigne Gideon heller. Faktisk så spiller Gideons handling om det rike som han opplevde og levde I, det førte til en svær tragedie. Dette den sorte flekken I hans liv. Gud skjuler ingenting. Gud maler bilder av et menneske slik som det. Hvis en venn av Gideon hadde skrevet hans biografi, så ville han vel kanskje ha utelukket en del av de affærene som denne boken forteller om. Tenk om ikke Gud hadde tatt med alt som står I Bibelen. Tenk om det var bare de positive sidene av menneskelivet som ble tatt fram. Men Gud gjorde ikke det. Han maler mennesket med alle de dets dystre og synd befengte farger. Tenk på det. Men han tar seg av den enkelte. Det kommer til å oppstå en forvirring etter Gideons død, det det ingen tvil om. Skal vi se litt hva det står om dette i versene 33 og utover der i det åttende kapitlet. Da Gideon var død, ble israelittene troløse igjen og holdt seg til Baal-gudene. De gjorde Baal berit til sin Gud. Israelittene tenkte ikke på Herren sin Gud, han som hadde berget dem fra alle deres fiender rundt omkring. De viste ingen velvilje mot ætten av Jerubal, Gideon, til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel. Og her har vi altså den gamle historien igjen, ikke sant? Historiens skrue fortsetter å dreie, og den dreier fremdeles. Først var det et folk som tjente Gud, så gjorde de det onde. De foraktet Gud, og så vendte de om igjen til Baal, og Gud fører dem inn i et nytt slaveri, en ny undertrykkelse. Og så skjer det igjen. Deretter så roper de til Herren, og de gjør bot, og Gud reiser opp en dommer som kan utfri dem. Og nå begynner Israel på igjen. Så snart som Gideon var død, vendte Israel seg fra Herren og begynte å tilbe Baal berit. Det den bedrøvelige, grusomme historien om Israel. Og Kristi menighet er heller ikke fremmed for slike trekk opp gjennom historien. Denne historien som går opp og ned er både historien om nasjoner, om kirker og enkeltmennesker. Gud har aldri ment at vårt åndelige liv skulle være som en elevator som bare går opp og ned. Livet vårt går i bølger og daler. Og godt er nå det. Vi har nå vært inne om Gideon og det som står i det åttende kapitlet. La oss nå gå videre inn i det niende og tiende kapitlet. Og her vil vi oppleve da det femte frafall. Abimelek er ansvarlig for borgerkrigen. Nå skal vi se litt grann på hva det vil si å være sønn av Gideon. Gideons sønn, han Abimelek. Han har jo også en karriere som han ønsker å få frem. Dette som vi nå skal gå inn i kapittel 9 forteller om historien om Abimelek, den syndige og onde sønn til Gideon og hans elskerinner. Her ser du igjen at Gideon skulle aldri hatt elskerinner. Eksempelet smittet. Og det skapte sannelig vanskeligheter i riket. Abimeleks sønn av Jerubbabel drog til sin mors brødre i Sikhem. Han talte med dem og med hele sin morfars slekt og sa, «Tal nå så alle menn i Sikhem hører det og spør dem, hva er best for dere, at 70 menn rår over dere, nemlig alle Jerubbabels sønner, eller bare at én har herredømme? Husk også at jeg er av samme kjøtt og blod som dere.» Morbrødrene talte da om ham til alle mennene i Sikhem og la hele saken fremfor dem. De ville gjerne følge Abimelek. Han er jo vår frende, sa de. Denne karen Abimelek har svært høye ambisjoner. Han ønsket jo å bli konge og leder. Han hadde hørt om folket som ønsket Gideon som hersker over seg. Og siden han er sønn av Gideon, så ville han gjerne bli konge. Og hva skjer? Jo, så drar han til sin mors slekt, de som bor i Sikhem. Og så får han de til å hjelpe seg med å markedsføre seg for å bli konge. Så dro han til sin fars hus i Ofra og drepte brødrene sine, Jerubbabels sønner, 70 mann på en stein. Bare Jotam, den yngste sønn til Jerubbabel, ble tilbake, for han hadde gjemt seg. Åpenbart er Abimelek både brutal, og ikke bare det, han er gjennomsyret ond, og han gjør de frykteligste ting for å bane vei til sin egen trone. Noen av bibeltolkene, de har nok kanskje regnet med at Abimelek, han også var blant de store dommerne. Kanskje han har vært en dommer. Det sies i alle fall at han hersket 3 år over Israel. Men han faller i alle fall helt utenfor det mønstret som de øvrige dommene har. Brutalt så myrdet han Gideons 70 sønner, og så satte han seg selv opp som konge. Hans forkrøplede regjeringsperiode åpenbarer, i alle fall synes jeg, det sannheten fra Daniels bok. Den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene. Han gir det til hvem han vil, og han kan overlate til den ringeste av alle mennesker. Selv i dag, når en god herske kommer til makten, kan mennesket si, Gud har hatt en finger med i dette. Og hva da med de onde herskerne? Gud tillater dem til å brøyte seg vei til troen og. Vet du hvorfor? Fordi det gamle prinsippet lyder, som presten, slik er folket. Det vil si at de får det styre som de fortjener. Israel var ønsket når de, jo, de ønsket Abimelek som hersker, og så fikk de den typen som de fortjente. Og dette prinsippet har vist seg til å slå til i de mange historiske perioden opp igjennom i tidene. Du kan bare tenke deg historien i vårt nærområde og i vår tid, hvordan det har vært, og rent historisk. Nå ser vi videre at Gud dømmer Abimelek for de frykteligste ting han gjorde, og han dømmer også menneskene i Sikhem for å ha gjort ham til konge og hjulpet han opp til tronen. Det brøt ut borgerkrig, fordi det var mange mennesker som ikke ønsket Abimelek at han skulle bli konge, det naturlig nok. La oss se litt videre i det 9. kapitlet. Abimelek rykket frem mot tårnet og angrep det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den, var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på ham så skallen ble knust. Abimelek ropte fort til sin våpensvein, «Trekk sverdet og drep meg så de ikke skal si at det var en kvinne som slo meg ihjel.» Da stakk tjeneren sverdet gjennom ham så han døde. Da israelittene så at Abimelek var død, gikk de hjem, hver til sitt. Slik gjengjelte Gud den ugjerning som Abimelek gjorde med sin far da han drepte de 70 brødrene sine. Og alt det onde som menn i Sikhem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på dem selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hadde lyst over dem. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi inne i dommernes bok. Vi har gått igjennom det 9. kapitlet, og nå skal vi da gå inn i det 10. kapitlet. Og her vil vi da se på Tola, den 7. dommer. Kanskje litt grann i alle fall. Tola og Jair blir de neste dommerne. Kanskje du aldri har hørt om Tola. Har du gjort det? Hvis ikke, så har det ikke så mye å si. Han gjorde ikke noe som det er verdt å huske på, kanskje. Men la oss nå se litt grann av hva det står om dette i det første versen i kapittel 10. Etter Abimelek sto Tola frem som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, Dodos sønn, av Jisikars stamme og bodde i Shamir i Efraims fjelland. Han var dommer i Israel i 23 år. Da han døde, ble han gravlagt i Shamir. Hva gjorde Tola? Ja, jeg vet ikke om du husker det som vi leste nettopp. Han døde og ble begravet i Shamir. Det er ikke sagt noe om hva han foretok seg annet enn at han ble sett på som sønn av og at han var en redningsmann for Israel. Det kan jo være at han stod frem som en kompromisskandidat i en meget uryddig politisk situasjon blant folket da. Selv om han var dommer i Israel i 23 år, så sies det ingenting om hva han foretok seg fra den dagen han ble født til den dagen han døde. Har du hørt om Tola. Hva gjorde Tola? Han var i alle fall den syvende dommer. Nå skal vi se på Jair, den åttende dommeren. Hva med han da? Etter han sto Jair fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner. De red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kaller for Jairs teltbyer. De ligger i Gilead-land. Da Jair døde, ble han gravlagt i Kammon. Dette står i versen 3-5. Det meste som sies om denne mannen er at han hadde 30 sønner, og hver av disse sønner, hva hadde de? Jo, de hadde et lite esel. Det var datidens fremkomstmiddel. Og hadde det vært i dag, så ville de kanskje ha fått hver sin bil. Det kan ha kanskje vært litt av et syn da disse 30 guttene kaprer i Gilead. Hvordan tror du det ville være? Om Jairs historie kan jeg si og fortelle tre ting. Her var det rikdom uten hensikt. Her var det overflod uten innflytelse. Her var det prestisje uten makt. Som jeg sa, så var eslene på den tid tegn på rikdom. Det markerte en manns velstand dette. Og så sies det for eksempel i Dommerne 5:10. Tenk etter, dere som rir på blakke esler, dere som sitter på tepper og dere som vandrer på veien. Dette verset taler i grunn om det øvre samfunnslag. Eslet, det var et tegn på velstand, og det var det dyret som kongene red på. Og det spørres ofte hvorvidt det var hester på den tid. Ja, visst var det hester. De ble importert ifra andre land. Og i skriften så sies det også at eslet er fredsdyret. Hva med hesten? Hesten er stridsdyret. Men eslet var faktisk også tegnet på velstand og merke på at det ble brukt av en kong. Kan det surre noen tanker hos deg nå? Du husker at den Herre Jesus Kristus red inn i Jerusalem på et esel. Kanskje vi kan mistolke noe som står i Zakaria 9:9, der det står: «Rop høyt av gårde Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem, se din konge komme til deg, rettferdig er han, og seier er gitt ham, ydmyk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen.» Zakaria mener ikke her tror jeg at Jesus er ydmyk fordi han rir på et lite esel. Han er ydmyk på tross av den sannhet at han rir på et esel som egentlig var et kongedyr. Han hadde ikke vært den kongen om han ikke hadde ridd på dette eselet, kanskje. Og så var det også kanskje en provokasjon på å bli inn i Jerusalem på eselet slik som han gjorde, for å ta imot hyllest og hosianarop fra mengden den dagen. Den Herre Jesus visste nok hvorfor han skulle bruke eselet. Jair var åpenbart velstående og en mann som levde i toppsjiktet, det man har gjort når han hadde råd til å ha 30 esler. Han ga hver av sine sønner et esel, og de må ha hatt en stor garasje, skal vi si det slik, eller en stor stall for å kunne sette inn dette. Og så var det tegn på en gavmild far. Han var generøs, og det er ikke utenkelig han var flink til å skjemme bort guttene sine. De fikk kanskje alt de pekte på. De levde i luksus. Kanskje kom det flere utgaver av eslene. Det var jo kanskje forskjellige modeller som der på bilene, jeg vet ikke. Men Jair, han kjøpte siste modell. Men førte dette til at Gud ble æret? Gjorde dette Jair til en bedre dommer? Førte dette til velsignelse for folket? Gjorde noen av disse guttene en innsats for folket? Nei, de bodde i Gilead. Det er sant at det ikke er noen spesielt galt ved esle, som vi har sagt, men på den andre side så er det noe særskilt ved mannen som var en dommer og er en dommer. Han tilbringer hele sin tid sammen med guttene og eslene. og det viktig for oss å legge merke til dette. Ved vår Herre Jesus inntog Jerusalem på eselet, så var det med å fullbyrde profetier, og han presenterte seg selv som konge. Og så var det mange som sang Hosianna. Satan, han var sint, og de religiøse lederne protesterte da Kristus red gjennom gaten og inn i byen. Men hverken Jairs esler eller de som satt på dem ropte noensinne Hosianna. Jair er et bilde på velstand uten mål, og det er en farlig sak. Og hvis vi klarer å trekke det samme bildet henimot Noas dager, de ga til ekte og tok til ekte. Dette får vi også demonstrert i beretningen om Salomo som sender ut skip for å føre tilbake aper og påfugler. Påfugler for skjønnhetens skyld og aper for underholdningens skyld. Vi lever i en tid som har velstand uten mål. Kan jeg være så freidig å spørre, hvilke mål har du for ditt liv? Er du uten retning? Uten hensikt? Virker livet ditt trett og kjedelig? Og hvordan vi trenger å få en ny retning og en ny dimensjon inn i våre liv. Vi trenger en utfordring, og vi trenger Jesu Kristi utfordring. Og det er den største utfordring som noe menneske kan få. Gamle Jair spilte aldri noen særlig rolle som dommer. Jairs dager var også merket av prestisje, prestisje uten makt. Han var den mest fremstående mann i samfunnet. Kanskje hans sønner aldri ble straffet for noe, selv om de forgrep seg både på den ene og andre måten, for de var jo tross alt sønne av Jair. Men vers 5 sier ikke noe om at det ble reist et monument over Jair. Han ble begravet på et ukjent sted. Han gjorde aldri noe som markerte at han var en fremstående personlighet. Han gjorde aldri noe som var verdt å huske. Han kalte aldri inn en seier. Vel, han hadde jo 30 esler, men han hadde ingen åndelig kraft. Hvordan er det så med vår tid? Hvordan er det så med kraften i den forsamling og menigheten som vi holder til i? Du i din menighet, og jeg i min menighet. Du med ditt liv, og jeg med mitt liv. Hvilket bilde vi har her i dommeren Jair. La oss nå gå litt grann videre og se 18 år i slaveri under filistrene og ammonittene. Her får vi da se hvordan det er når de fornekter Gud. Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og Astarte-bildene, Arams, Sidoms, Moabs guder og ammonittenes og filistrenes guder. De vendte seg bort fra Herren. De ville ikke tjene ham, slik står det i kapittel 10, vers 6. En skulle tro at etter all den erfaringen som israelitten hadde lært opp gjennom tidene, ville de ha vendt seg bort ifra avgudsdyrkelse. Og hvis de hadde gjort det, så hadde de kanskje fått et annet liv. Vanskelighetene kom over de når de vendte seg til avgudsdyrkelse. På grunn av sin avgudsdyrkelse så fant de seg i å trelle som slaver igjen, tenk på det. De tjente filistrene og ammonittene i 18 år. I sannhet kan vi vel si at menneskenaturen, den er en fallen natur. Jeremia, han har sagt det på denne måten: hjertet er mer fullt av svik enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem skjønner seg på det? Du og jeg skjønner også lite av hjertets irrganger. Det er lettere for oss å peke fingre til de mennesker som levde for 1000 år siden og si de gjorde galt, enn for oss å si hva vi gjør galt. Hvordan har vi klart å styre verden, forresten? Hvordan hadde vi klart å ta vare på gudsdyrkelsen? Frafallet synes kanskje ikke være så langt borte, er det slik? Menneskenaturen er lik seg over alt og til alle tider, og et folk som i indre vanskeligheter, hvordan det med de? Hva galt? Og det vel lett å si. Menneskenaturen har gått til feilaktige kilder for å finne hjelp. De burde vende om til de gamle stier og inn for Guds nådetrone. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.